Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude kai André Gacon. Dum prelegaro ni dedicas nian attenton al la nascig jaroi de Castello Grezio. Jen ni legas al vi hodiau eroin el la unua circulero kiun Henri Micard sendis alla membroi de la jus fondita cooperativa associo Cultur domo de la Franzai Esperantistoi. Ni estas en la jaro 1951.
Mi visitis apud la flesh grandan domon kiu povus conveni. La preso estis proximume la sama ol tiu de Brulon, sed la bieno estis en camparo kaj ne sufiĉe alloga kaj placa. Mi devas visiti la decocan de octobro du casteloin. La unua je 2 kilometroj de Bauge, la dua en la urbo Bauge mem. Oni parolis al mi pri 2 milionoj kaj duono por unu, kaj 3 milionoj por la alia.
Temas pri malnovaj francaj frankoj. Ni daŭrigas. En ambaŭ estus sufiĉe da loko por loĝi 15 personojn sen plia konstruaĵo. Mi komunikos al vi la rezulton de mia vizito. Ĉu vi opinias, ke oni povas elspezi 3 milionojn anstataŭ 2.500.000 frankoj? Ni nun havas en la kaso 1.600.000 frankojn, kaj 200.000 frankoj estas promesitaj.
La dekoka de oktobro 1951 estis ĵaŭdo, kaj gesinjoroj Micard ne laboris en tiu tago. Tial, bien vendisto el sable, conducis ilin por visiti la castellon proxime de Bauge, quies nomo estis Grezio.
Veturante sur la aleo, quiu iras alla castello, cae vidante tiun belegan domegon, que signoroi Micard rigardas unu la alian. Tiu visito estos kiel la aliai, ili pensis, cae donos neniun resulton. La castello estas multe tro bela, neniam ni povos acceti gin. Ili tamen visitis, kai ilia unua impreso pli firmigis. La castello estis tre bele meblita, kai la posedantino ancora ne translocigis.
Kiel promesite, Micard sendis la duan circuleron.
Ni citas. Mi visitis hierau la castellon Grezion, je 2 kilometroj de Bauge. 3.500 loĝantoj. Fervoja linio Paris-Le Mans-Saumur, ekzemplo foriro el Parizo je la 19 alveno en Bauge je la 22 kaj duono. Multaj aŭtobusoj el Angers kaj Tours. La regiono estas agrabla. La kasteloj de la Loire estas proksimaj. Malagrablaĵo por mi, la kastelo situas pli ol 15 kilometroj de Epineux. Le Seguin, tio estis lia loĝloko. La castello estas bel aspecta, estas 2 etaĝoj kaj pli ol 20 ĉambroj. La ghetto trapassita de rivereto. Oni povas aranĝi banejon, vasta ĝardeno, kampoj, arboj, ĉio estas ebla por la estonteco. Ne estas elektra lumo en la castello, sed la linio estas konstruita. Restas nur la interna instalado por fari. Por la aquo estas puto. Ni besonos electran motoron. Ne estas lavujoj en la ĉambroj. La bieno enhavas, krom la kastelo, 3 hektarojn da kampoj kaj 15 hektarojn da arboj. Oni petas 8.500.000 frankojn. Oni povas dispartigi la bienon kaj aĉeti nur la kastelon kaj 8 hektarojn por 3.200.000 frankoj aŭ 3.300.000 frankoj. Mi fotografis la kastelon kaj mi preparas artikolon por Esperanto-lernejo. Tio estis ilia organo. jen la financa situazio. En la caso 1.664.900 francoin. Promesitai 316.000 francoi. Sindonema camaradino metis jenia dispono 200.000 francoin. Se ni trovus 10 aliain, cio irus bone. Mia lasta alvoco alportis quelcain mon offeroin. Sed estos necesse alvoci la esperantistain gruppoin, se ni accettos la castelon. Eble, signoro Philippe, povos veni. La presidanto Henri Micard. Aldono estas varmiga haito tubaro en parto de la castelo.
La jaudai voyagioi de gesignoroi Micard dauris, sed nun estis sencesa iro cae reveno inter Bauge cae Épineux-le-Seguin, char la tractadoi por la aceto estis tre malfacilai. La finanza arrangio estis jena. La tuta bieno estis accetota de du personoi. Sur unu flanco, Henri Micard cae la associo. Sur la alia flanco, ligno vendisto quiu intensis dehaci la belegain arboin de la arbaro cae vendi ilin. Sur la baso de 3.500.000 francoi por la 8 hectaroi circau la castello, Micard volis malaltigiti un preson gis 3.000.000 condamnante arboin de sia parto, cae metante ilin ie la dispono de la ligno vendisto. La preso de ciui arboi estis tiel discutata unu post la alia. Fine la tractadoi successis, cae Micard sendis la trian circuleron.
Ni citas elgi. Jen, signoro Philippe venis la 2 de novembro. Post longa rigardo li diris, mi admiregas, estas por ni belega afero, cae ni tui ambau decidis la aceton. Sed, ie la fino de la tago, la vendisto postulis de ni 3.500.000 francoin pro la vastezzo de la bieno quiun ni desiris. Ni ne acceptis, char shainis ne eble elspesi pli ol 3.000.000 francoin. La postantagon mi de nove tractadis, cae post longa discutado pri la diversae dicae arboi disfaligontai, mi successis arrangi la aferon por 3.000.000.
Signoro Philippe estis en Pariso. Li telefonis al mi la 4 de novembro ie la 8. Mi donis al li la detalon de la interconsento cun la vendistoi, cae li donis al mi sian aprobon, do mi subscribis hierau vespere, 4 de novembro, specialan paperon cun la representantoi de la vendisto, cae nia casisto, signoro Cusse, pagis per posta ceco la sumon de 1.500.000 francoin. Ien la condicioi por la pago de la bieno. Hodiau, 1.500.000. De 15 de novembro 1951, 500.000. 31 de novembro 1951, 500.000. De 15 de decembro 51, 500.000. Sume 3.000.000.
Plie ni devos pagi, kiel eble plei rapide, la diversain impostoin, pli ol 700.000 francoi.
Sed bedaurinde tiui condicioi devas esti proponitai alla possedantino, quiu desiris ricevi la tutan sumon la 30 de novembro. Mi ne povis promesi tion. Se la possedantino ne acceptos tion, oni redonos al ni la cecon, cae cio estos recomenzota. La generala assembleo de la 16 de septembro donis al mi la necessan povon por tracti, sed tamen mi shatus ricevi vian aprobon. Mi assertas al vi che tio estas bonega afero, quiu ne estas comparebla cun brulon. Nun ni devas trovi la necessan monon. Signoro Philippe promesis helpi min. Mi mem alvocos miain esperantistain amicoin. Agu same, cae se vi povas montru la exemplon.
Sed ve, la possedantino ne acceptis, cae postulis contantan pagon. Si ec postulis pagon per or bricoi. Nova malsuccesso, cae novae tractadoi, char Henri Micard nun desiris tiun castellon. Li consciis che gi vere taugos por la associo. Cefe li sciis, che neniam li trovos aliloque tian belan Esperanto domon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon rapportis pri la ec aceto de Castello Grésillon. Gis reaudo.